Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajna sabranja. Nadam se da su vam prethodne emisije bile na korist, da ste razumjeli ono o čemu smo govorili i imam neopisivo zadovoljstvo da se još jednom nađem na talasima Radija Sveti Gora. Tajna sabranja. prethodnih susreta govorili smo upravo o jednom od najbitnijih uslova za savršavanje svete liturgije, a to je sabranje, odnosno sabranje kao zajednica, kao sjedinjenje u ljubavi. Bez tog preduslova nema zajednice u tijelu Hristovom. Međutim, prije nego što budemo govorili koji su to još uslovi neophodni za savršavanje svete liturgije, neophodno je da kažemo nešto o tome kako, kada i gdje je nastala sveta liturgija. Često se u crkvi može čuti da smo mi na liturgiji sabrani oko trpeze Gospodnje. Ali često se i u našim hramovima može vidjeti freska koja se nalazi u oltaru, a to je scena na kojoj Hristos pričešćuje svoje apostole. Jedna od najpoznatijih takvih fresaka nalazi se u oltaru manastira Studenice u glavnom hramu, gdje Hristos sa jedne strane daje putir, a sa druge strane daje hleb svojim apostolima. Sveto pismo, odnosno evanđelja, donose nam podatke o Hristovom životu. Od samog njegovog rođenja, preko priča o njegovim čudima, potom Judina izdaja, raspeće, pogrebenje, slavno tribneno vaskrsenje i sve do uzlaska na nebesa. I upravo prije nego što će Hristos poći na dobrovoljno stradanje, u noći u kojoj bješe predan, on, Hristos, zajedno sa svojim učenicima jede svoju posljednju ovozemaljsku večeru. Taj događaj opisan nam je kod trojice evanđelista, Mateja, Marka i Luke, dok apostol i evanđelist Jovan ne pominje sam čin večere, već spominje jedan drugi obred pranja nogu, kada je Hristos soprao noge svojim učenicima, te na taj način pokazao da je on onaj koji je došao da služi svima. Tim činom, Hristos je najavio svoje poniženje koje će tek uslediti mučenjem, stradanjem i raspećem. Hristos je okupio svoje učenike i zajedno sa njima započeo večeru u jednoj prostoriji koja se nalazila u Jerusalimu. Na izgled, to je bila jedna obična praznična večera, budući da je to bilo vrijeme praznika Pashije. Međutim, mi često tu posljednju Hristovu večeru nazivamo tajnom večerom, mističnom večerom. A šta je tu tajna u toj večeri? Je li tajna u tome što je on sam jeo? Ne, nikako. Pokazano nam je da je Hristos svoju večeru jeo pred apostolima. Međutim, Hristos svoju tajnu večeru jede sa pojedincima, sa odabranim apostolima, sa svojom dvanestoricom. Ovaj podatak nam je jako bitan i o njemu ćemo nešto kasnije govoriti. Da li je tajno mjesto savršavanja posljednje večere? Ne, i to znamo gdje je. Ona se odigrala u Jerusalimu, u jednoj kući na gornjem spratu i zbog toga i zovemo Sionska gornica. Međutim, šta je to tajno? Tajno je način na koji je Hristos savršio i tajne su riječi koje je Hristos iskazao te večeri. To je ono mistično, to je ono tajno, to je ono čudesno što se odigralo te večeri. Negdje na polovini večere Hristos je ustao, uzeo hleb, uznio ga iznad sebe, prinoseći ga tako Bogu Ocu, i u tom trenutku Hristos izgovara do tada riječi koje se nisu čule. I te riječi ponavljaće se od tog časa skoro svakog dana, pa sve do danas i do kraja vaseljene. Te riječi čudesne i tajne. Hristos izgovara: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. Potom, on taj hleb koji je uznio, razdijelio je i svakom od učenika dao po komad, pa čak i Judi koji u tom trenutku i dalje bio na večeri. Pošto su večerali, Isus je uzeo jednu čašu koja je bila puna vina izgovorio još jednom strašne i tajanstvene riječi. Pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novog zavjeta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grijehova. Ove riječi izgovorene u toj jerusalimskoj gornjoj sobi izgovaraju se i danas, sa kraja na kraj vaseljene, suda gdje žive svi oni koji vjeruju da je ove riječi zaista izgovorio Sin Boži i Spasitelj svijeta. Međutim, ne znajući šta se pred njima tada dešava, apostoli su popili od te čaše kojim je Hristos darovao, jer su bezuslovno vjerovali u Hrista. U tom trenutku, apostoli nisu znali da je to posljednja večera koju Hristos jede na ovoj zemlji, kako i on sam kaže i te riječi nalazimo u Svetom pismu. Kažem vam pak da od sada neću piti od ovog roda vinogradskoga do onog dana kada ću ga piti sa vama novog u carstvu oca moga. U tom trenutku, dragi slušalci, apostoli su jeli paskalnu večeru koju su svake godine oni večerali. Međutim, istovremeno, oni prvi put služe svetu liturgiju. Svih ovih činjenica apostoli će postati svjesni već poslije nekoliko dana nakon Hristovog raspeća, smrti i slavnog vaskrsenja, a pogotovo u dan pedesetnice, kada budu zapečaćeni Duhom Svetim. Izgovarajući sve te i strašne riječi, Hristos dodaje još: ovo činite u moj spomen. Ove riječi, ovo činite u moj spomen, ne pominju i evanđelisti, već pominje samo apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima. Apostol nam poručuje: jer ja primih od Gospoda što vam i predao doh. Ove riječi su od suštinskog značaja za razumijevanje svete Evharistije. Ako bismo hronološki poređali kada nastaju spisi u kojima je opisan događaj tajne večere, onda svakako najstariji zapis je upravo Pavlova poslanica Korinćanima. Iščitavajući ove stihove, možemo se zapitati na koji način onda mi savršavamo svetu liturgiju. Da li kao puko sjećanje na Veliki četvrtak, odnosno na dan kada je savršena tajna večera, ili pak na neki dublji, mistični način? Ako bi savršavanje svete liturgije bilo samo sjećanje na dan tajne večere, ona se ne bi ni po čemu razlikovala od nekih drugih praznika koje mi svakog dana praznujemo, na primjer rođendana ili dana sjećanja na neke događaje iz istorije, kao što su dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dan pobjede, dan rada itd. A šta je to što liturgiju čini posebnom? Ono što je čini drugačijom od puke uspomene? Da apostol Pavle u svojim stihovima misli konkretno na Evharistiju kao pričašće, a ne na puko sjećanje na dan kada je Hristos savršio svoju posljednju večeru, jasno je iz stihova kada pominje da onaj koji nedostojno jede i nedostojno pije čašu bit će kriv tijelu i krvi Gospodnjoj. Od ovog momenta, Hristova krv, koja je prolivena zarad spasenja svijeta, nalazi svoje stalno mjesto u Evharistiji zahvaljujući Pavlovom govoru o Hristovoj posljednjoj večeri, kao jednom konkretnom objedu koji je prije svog stradanja savršio, ostavljajući nam kao zapovijest za savršavanje njegove posljednje ovozemaljske večere u kojoj je on neprestano prisutan. U Evharistiji ne postoji ponavljanje, jer je nemoguće ponoviti posljednju večeru, raspeće, a kamoli vaskrsenje. Liturgija je sveobuhvatnije od istorijske posljednje večere. Mistično, tajanstveno, na našem umu nerazumiv, ali srcu svakako jasan i prihvatljiv način, tajna večera se nastavlja i otvara se za svako novo pokoljenje vjernika koji su neraskidivoj zajednici sa Hristom. Na liturgiji, vjernici bivaju vraćeni u onu gornju sobu Jerusalimske kuće u kojoj je savršena tajna večera, koja je uvijek i za sve generacije ista, jer je Hristos neprestano prisutan u njoj i po riječima samog apostola Pavla, Hristos je isti juče, danas i sjutra. Zbog toga, liturgija nije samo sjećanje na večeru Gospodnju. Ona je na prvom mjestu sama večera Gospodnja. A mi, kršteni vjernici, učestvujući na liturgiji, bivamo udostojeni da se vratimo u onu gornju sobu i da zajedno sa apostolima umočimo hleb u čašu koju nam je darovao Hristos. Nadam se da je sada malo jasniji način na koji mi bivamo sjedinjeni sa Gospodom u liturgiji. Kao što možemo vidjeti, to se ne dešava našom voljom, već voljom Gospoda Isusa Hrista. Svakako da naš život utiče na naše spasenje, jer ne zaboravite, Juda je umočio svoje palče hleba u čašu i pojeo ga. Zbog čega evanđelisti naglašavaju da je Juda bio prisutan tokom večere? Razumjet ćete, Juda je imao pravo da prisustvuje i on je bio jedan od dvanaestorice. Međutim, Juda je isto tako imao mogućnost i da ne izda Hrista. Njemu je bilo ponuđeno i jedno i drugo, to na sloboda koju nam je Gospod dao. Juda prihvata onaj drugi, zlobni način. Prihvata izdaju misleći da je to pravi način. Ovu sliku možemo primijeniti i danas. Sve nas koje je Gospod pozvao i koji smo čuli taj poziv i kroz svetu tajnu krštenja se obukli u Gospoda, dato nam je da sjednemo i da se sjedinimo sa Hristom za trpezom koju nam je On postavio. Ali nama je dato da li ćemo da budemo kao 11 učenika koji su do kraja ostali vjerni svom Gospodu ili ćemo biti kao Juda, te ćemo ga svojim životom, svojim izjavama uvrijediti i ponovo izdati. Zbog toga, postarajmo se da budemo kao onih 11 učenika. Postarajmo se da prihvatimo Hrista i da nam On otvori vrata gornje sobe i da zajedno sa Njim sjednemo za istom trpezom i da zajedno sa Njim i sa apostolima umočimo u čašu koju će nam On dati i da se na taj način neprestano sjedinjujemo sa Njim.
Tu dipnu sutu mistiku simeron ieteu Thank you.
Tajna sabranja. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Još jednom bih vas pozdravio i poželio vam od Boga izobilje zdravlja i poželio vam da neprestano slijedite Gospoda i njegove riječi i da budete vjerni učenici i vjerni slušaoci riječi Gospodnje, jer jedino na taj način možemo sjesti za trpezu koju nam je Gospod postavio. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana. Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja.